Ištrauka iš jėzuito Jan Konjor knygos Tyla – seniausia pasaulyje malda. Tylos problematika. Tyla yra vienas seniausių ir geidžiamiausių dalykų pasaulyje. Tai jis sujungia išorinį ir vidinį pasaulį. Taip pat atliepia šiuolaikinio žmogaus poreikius. Dabar gyvename vertybių permainų ir chaoso, triukšmo ir absurdo laikotarpiu, dažnai jausdami tuštumą, nusivylimą ar kokią nors baimę. Esame triukšmo šurmulio ir nerimo epochos karta. Nuolat ieškome naujų techninių sprendimų, o šie neretai tik padidina decibelų skaičių. Daugybė jaunų žmonių vaikšto su ausinėmis, o tyla yra triukšmo priešingybė. Ji ramina, teikia džiaugsmą ir leidžia pailsėti. Tai yra kūrybos uostas poetams, rašytojams ir menininkams. Ji padeda sutelkti dėmesį. Motina Teresė Kalkutietė teigia, kad Dievas yra tylos draugas. Tyla mums leidžia į viską pažvelgti naujų žvilgsnių. Tyloje randame naujų jėgų ir tikrą vienovę. Tad kiekvienam derėtų atsakyti klausimą, kas yra tyla. Šis visuotinai vartojamas žodis yra daugiareikšmis ir klaidinantis. Tylą galime atrasti aplinkinėme pasaulyje ir savo viduje, istorijoje ir individo gyvenime. Vieniems jį reiškia tylėjimą, kitiems nepaprastai turtinga ir vertinga tikrovė. Ši sąvoka apima plačią sritį ir daugybę aspektų. Tyla yra filosofijos ir pedagogikos tyrimų sritis. Didmiesčio triukšme gyvenančiam žmogui tyla yra aplinka, ekologijos dėmuo. Tyla yra kultūros ir papročių ir elgsenos dalis. Tai tam tikras gyvenimo ir elgesio būdas, kuris bėgant laikui kinta. Tyla yra metaforiška žmogiška tikrovė, susijusi su gimimu, buvimu ir mirtimi. Tyla yra vertybė, turinti savo vietą vertybių, žmogaus galimybių ir poreikių hierarchijoje. Tyla yra dvasinio gyvenimo dėmuo. Per dvasingumą galime prisiliesti prie vidinio dvasinio gyvenimo. Visuotinėme Lenkų kalbos žodyne 2006 metų tyla apibūdinama kaip būsena, kurioje nesklinda jokie garsai, atgarsiai, triukšmai, tylumas ir tylėjimas. O 2002 metų išleistame naujame Lenkų kalbos žodyne tylėjimas apibūdinamas kaip tyla, kuri stoja tada, kai niekas iš esančiųjų nekalba. Iš šių žodynuose pateiktų apibrėžimų galima daryti išvadą, kad ir tylos, ir tylėjimo sąvokos nusako tą pačią tikrovę. Tik tyla ją apibūdina objektyviai, nes tai tam tikra fizinė ir psichinė būsena. Būti tyloje – tai patirti vidinę žmogaus tylą, harmoniją ir ramybę. O tylėjimas yra subjektyviai nusakoma tyla. Jis siejasi su tylinčio žmogaus elgesiu. Reikia atkreipti dėmesį, kad tyla pasireiškia daugeliu būdų – tylint, kontempliuojant ar medituojant. Visi šie tylos pavidalai atlieka tam tikrą funkciją, kuriant visuomeninius santykius. Taip pat jauno žmogaus santykį su savimi. Tylos esmė tiesiogiai susijusi su poreikiu atrasti ir formuoti savo asmenybę. Tyla turi savo gelmę, kuri atskleidžia, kai joje dalyvaujame. Tyla gali būti vertikali, kaip santykis su Dievu, arba horizontali, apimti ryšius su žmonėmis. Tai subjektyvus individualus išgyvenimas kelyje į tobulumą. Ji padeda atrasti savyje vertybės ir jas įveikti, suteikti dinamiško savo paties visuomeniniam gyvenimui, plėtojant kokį nors vertybių pasaulio aspektą. Krikščionišką požiūrį į tylą ir tylėjimą puikiai perteikia šie žodžiai. Tyla – tai ne vien žodžių nebuvimas, tad jos nereikia suvokti neigiamą prasme. Tyla nėra kokios nors užmaršties, nebūties, tuštumos būsena, kaip ją supranta šiuolaikinis ateizmas. Tyla kaip tik išsiskiria pozityvumu. Tai elgesys, kuris būtinas, jeigu norime išgirsti Dievą ir priimti jo žinią. Tai gyvybinga aplinka maldai ir tarnavimui Dievui. Tyla ir tylėjimas gali duoti daug gera mūsų gyvenimui. Čia turime galvoje santykį su Dievu, patį svarbiausią dalyką. Kadangi Dievas yra itin bendraujantis ir linkęs mėgsti ryšių su kitais, jis sėkmingai pasinaudoja tyla. Popiežius Benediktas XVI 2006 metais spalio 6 dieną, baigdamas Tarptautinės teologinės komisijos plenarinę sesiją, šventų mišių homilijoje kalbėjo apie tylą ir tylėjimą Jėzaus gyvenime, remdamasis švento Ignoto Antiochiečio žodžiais. Kas suprato viešpatį žodžius, tasai supranta jo tylėjimą, nes viešpatį pažįstame jam tylin, apmastydami Jėzaus žodžius, tam tikrą akimirką turime sustoti ir likti prie jų mintyse. Tik tada, kai pasiekime tylinti viešpatį, esantį su savo tėvu, iš kurio kyla žodžiai, galime iš tiesų suvokti jų žodžių gelmę. Šventajame rašte rašoma, kad Jėzaus žodžiai gimė iš tylėjimo ant kalno, iš jo buvimo su savo tėvu. Žodžiai gimsta iš tylinčios bendrystės su tėvu, iš pasinerimo tėve. Ir tik tada, kai iki jų prieiname ir juos pasirenkame išeities tašku, pasiekime tikrąją žodžio gelmę ir galime tapti žodžių perdavėjais. Tylinti Jėzaus bendrystė su tėvu – tai kvietimas ir sąlyga įeiti į bendrystę su Jėzaus žodžiu ir tylėjimu. Anot popiežiaus, ši tylinti bendrystė – tai mūsų mąstymo apvalymo procesas, kuriame pirmiausia apvalomi mūsų žodžiai. Tai vyksta tuomet, kai panyrame į tylėjimą, suprantama kaip Dievo žodžio kontempliavimas. Apie tylą rašė ir Jonas Paulius II. Turime pripažinti, kad mums visiems reikia tylėjimo, persmelkto, adoruojamo Dievo buvimu. Jo reikia teologijai, kad galėtų iki galo išsiskleisti kaip išminties ir dvasios mokslas. Jo taip pat reikia maldai, kad niekuomet nepamirštume, jog išvysti Dievą, tai nulipti nuo kalno taip švytinčių veidų, kad jį tektų pridengti gobtuvu. Jo reikia ir pamokslininkams, kad išvengtų iliuzijos, jog daug žodžiavimas gali padėti patirti Dievą. Jo reikia mūsų žmogiškoms pastangoms, kad neužsisklęstume kovoje be meilės ir atleidimo. Galiausiai jo reikia šiandieniniam triukšmo apkurtintam žmogui, kuris nemoka tylėti, nes tyloje bijo sutikti save, atidengti ir patirti bedugnę, iš kurios kyla klausimas apie prasmę. Visi tikintieji ir netikintieji turi išmokti tylėti, kad leistų kalbėti Dievui, tada ir taip, kaip jis nori, o mes galėtume suprasti jo žodį. Tylą atrandame ir Karolio Voitylos poezijoje. Tolimi tylos krantai prasideda čia pat už slenkščio, bet ten nenuplasnosi tartum paukštis. Turi stovėti ir žvelgt vis gilyn, tol kol nuo dugno sielos neatplėši. ten žvilgsnių nepasotins jokia žaluma. Negrįš apverktos akys. Manei, kad gyvenimas tave paslėps nuo to gyvenimo, kuris palinkęs į gelmes. Žinok, kad iš to srauto nebegalima sugrįžti. Jis apimtas slaptingo amžinybės grožio. Tad tik išbūk ir nekliudyk įskrist šalin šešėliams, tik išbūk, kas kart šviesiau ir paprasčiau. Ir vis lenkiesi tam, kuris iš ten ateina, užvėręs tyliai už savęs pirkaitės durelės. Ir žengia vis tyliau, toji tyla giliausia gelme lyti. Jonas Paulius II. Sielos krantai. Alsuok manį, šventoji dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, šventoji dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, šventoji dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa. Paremk mane, šventoji dvasia, kad aš vis skleiščiau, kas šventa. Globok mane, šventoji dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa. Amen. Tylos vaidmuo. Tylos vaidmuo vidiniame gyvenime. Maldos motina yra tyla, o tėvas vienuma. Tyla yra Dievo kalba, o vienuma erdvė, kurioje jis būna. Ta tyla yra geros maldos motina, bet tylos nėra maldos. Ieškant artimo santykio su Dievu, iškyla tylos poreikis. Šventas Karolis Boromėjus viename iš sinodų kreipdamasis į kunigus pasakė: jei tavyje jau užsiliepsnojo Dievo meilės ugnis, neskubėk jos atidengti ir neleisk užpūsti vėjams. Sergėk šią ugnį, kad neužgestų ir neprarastų savo kaitros. Kitaip tariant, kaip galėdamas venk išsiblaškimo ir išlik susikaupęs Dievo akivaizdoje, bėk nuo tuščių pokalbių. Lotynų kalboje tyla įvardyma žodžiu silentium. Gilesnė tyla vadinama silentium sacrum, šventų tylėjimų. Visi katalikiški vienuolynai, kad ir kuriame pasaulio krašte jie būtų, turi paskirtas švento tylėjimo, visiškos tylos valandas. Nes tyla – tai ne tik krikščioniškų, bet ir kitų tikėjimų vienuolynų siena. Ji būtina vienuoliams, jų gyvenimui. Deja, mūsų laikais triukšmas giliai įsibrovė net ir vienuolinį gyvenimą. Neretai vienuolynų koridoriuose išgirstame radiją ar gyvus pokalbius. Be to dairos naudojamės nešiojamaisiais kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais. Žinių antplūdis kelia mūsų širdyse sumaišti. Į vienuolynus vis dažniau braunasi pasaulio maišatis. Pamažu nusitrina gėrio ir blogio ribos. Nebeskiriame, kas normalu, o kas ne. Šias priešybės skiria vis plonesnė linija. Kai vienuolynuose atsiranda mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai, ima neribotai naudotis internetu, vis rečiau lankomasi koplyčiose. Kai koplyčia buvo vienintelė pasirinktis, žmonės meldėsi, o atsiradus kitoms pasirinktims, iškilo pašaukimų problema. O juk piktajam to ir tereikia. Jis nori kuo labiau atskiesti mūsų gyvenimą ir pavogti mūsų kuo daugiau laiko, kad kuo mažiau jo skirtume Dievui. Jis tikisi sukelti sumaištį mūsų širdyse. Tai jis kelia triukšmą. Todėl tylą reikia sergėti. Tik joje gali sudygti žodis. Šiandieninis žmogus kenčia nuo daug žodžiavimo. Kalbame per daug, beprasmiškai ir per dažnai meluojame. Nebeliko žodžio kultūros ir dėl to daugą negrįžtamai prarandame. Labai pasitikime savimi, tačiau esame silpni ir nebrandus. Per daug žiūrime televizijos ir per mažai meldžiamės, todėl nuolat jaučiame nerimą. Tai atsispindi mūsų akise, jos yra sielos veidrodis. O juk mūsų širdis neras ramybės, kol nenurims viešpatyje. Sykį skaičiau vieno kunigo straipsnį apie kelionę greituoju traukiniu. Jis rašė: viename vagone buvo tylo zona. Nusipirkau bilietą būtent į tą vagoną. Taisyklėse buvo parašyta, kad ten privalu išjungti visus elektroninius prietaisus. O ant sienos kabėjo informacinė lentelė, kad šis vagonas skirtas tik tiems, kurie nori būti su savo mintimis. Autorius aprašo savo kelionę ir pabaigoje pastebi, kad tame vagone važiavę keleiviai buvo ramesni, netokie išsiblaškę ir paslaugesni kitiems. Žinoma, galime klausti, ar ši kelionė buvo naudinga kunigo gyvenimui. Tačiau iš šio straipsnio galime padaryti vieną išvadą. Tyla ir tylėjimas yra kiekvieno žmogaus, kiekvieno krikščionio, o ypač pašvestojo asmens brendimo dalis. Norint leistis į tylą, reikia būti brandžiu žmogumi. O branda – tai gebėjimas išgyventi gilius santykius ir rūpinti savimi. Jei žmogus geba pasirūpinti savimi, jis įstengia būti širdies tyloje su savimi ir su savo mintimis. Toks žmogus moka atpažinti ir įvardyti savo vidinės būsenas ir jas išbūti. Buvimas su savimi be tylos ir nuolatinis gyvenimas su ausų kamštukais neturi jokios prasmės. Būtent buvimas tyloje kelia iššūkių ir sunkumų ne tik paprastiems krikščionims, bet ir pašvestiesiems asmenims, net ir tiems, kurie gyvena vienuolynuose. Vienas iš mėgstamiausių mano autorių Tomas Mertonas kadaise rašė: padaryk viską, kas įmanoma, kad išvengtum triukšmo, visokiausių reikalų ir nereikalingų pramogų. Kiek įmanoma, pasitrauk iš ten, kur žmonės renkasi tik tam, kad kartu ką nors aptartų, meluotų ir išnaudotų, kad išjuoktų kitus ir šaipytųsi, norėdami apsimesti draugiškais. Tai gera mintis. Ir atrodo, kad visi vienuolynai ir formacijos namai būtent tam ir skirti, kad būtų atsiskyrimo ir tylos vietomis. Jau Ignacas Loyola 16 amžiuje pasisakė už galimybę pasitraukti nuo šio pasaulio intrigų, patardamas dvasinėse pratybose praktikuoti tylėjimą ir dvasinį vadovavimą. Niekas iš mūsų, net ir netikintieji, neprieštaraus, kad tyla yra vertinga. Deja, pasaulyje mažai kas ją pakenčia. Šiais laikais mums sunku laikytis tylėjimo. Kodėl? Nes nuo vaikystės esame supami elektroninių prietaisų ir komunikavimo priemonių. Mūsų laikais visur karaliauja nesiliaujanti kakofonija ir chaosas. Vis dėlto tai dar ne viską paaiškina. Juk mūsų tėvai dar prieš mus mokėsi naudotis televizoriumi ar magnetofonu. Ir vis dėlto išsaugojo daug daugiau vidinės ramybės, nes mokėjo saikingai anais dalykais naudotis. Deja, beprotiškų tempų skubanti civilizacija, taip pat garso, vaizdo ir informavimo priemonių plėtra kelia vis didesnį chaosą, kuris trukdo žmonijos vystymuisi. Daug kalbame per Skype, tačiau nesugebame aplankyti kaimynų. Keliaujame į mėnulį, užkariaujame visatą, bet ne savo vidų. Naujausi britų mokslininko tyrimai apie garso ir vaizdo priemonių įtaką žmogui rodo, jog jos ne tik sukelia jauniems žmonėms priklausomybę, bet ir jų naudojimo pasekmės panašios į kokaino vartojimą. Jei norime būti dvasiniais žmonėmis, turime susirūpinti tylėjimu, nes tylėjimas ir tyla yra raktas į vidinį gyvenimą. Nėra tokio dvasinio žmogaus, kuris nesimėgautų vidinę tylą. Tas, kuris nemėgsta tylos, niekados nepamils Dievo. Iki galo jo netras ir net pažin šventosios dvasios įkvėpimu. Daugiausia sunkumų tylėjimas ir tyla kelia dėl to, kad nelengva priimti tiesą apie save. Juk tyla mums atskleidžia tiesą apie save, o šią tiesą pripažinti labai skaudu. Kad pažinčiau tiesą apie save, pirmiausia turiu išeiti į savo širdies dykumą. Įžengimas į tylą dažnai sukelia pasipriešinimą, nebent esate tylos suformuotas žmogus. Tylą reikia praktikuoti taip, kaip bet kokį kitą dalyką, ypač dvasinį. Šventasis Juozapas Sebastijonas Pelčaras sakė, kad dvasiniame gyvenime nėra poilsio. Reikia nuolat kopti aukštyn. Reikia treniruotis, nes būtent treniruotės padaro čempionu. Nebūsiu čempionas, jeigu nesitreniruosiu. Jei kasdien nekovosiu už tylą, reikia kovoti už tylą. Tyla mus kviečia imtis vidinių troškimų, svajonių ir pojūčių, kurie kasdienybėje būna nustelbiami. Nes nuo pat ryto mus užgriūva garsų ir informacijos lavina. Pamėginkite ryte atkreipti dėmesį, kokios pirmosios mintys jūs aplanko. Dykumos tėvai, kurie išmanė apie vidinį gyvenimą, teigia, kad atsibudus mus aplanko dvejopos mintys. Galvojame apie tai, ką labiausiai mylime, arba apie tai, ko labiausiai bijome. Piktoji dvasia daro viską, kad įeitų į mūsų širdį ir nuo pat ryto stelbtų Dievo balsą. Yra toks priežodis, kai pasiklosi, taip ir išsimiegosi. Jei prieš miegą 10-15 minučių skirsite Dievo žodžiui, pavyzdžiui, kitos dienos Evangelijos skaitiniui, ar medituoti, tuomet jūsų širdis, nors ir miegodama, budės su Dievu. O ryte jūsų mintys sugrįš prie vakar perskaityto teksto. Labai svarbu, kaip prabundu, kaip keliuosi, ar esu pabudęs ir dvasiškai, ar pabudau tikėjimui ir teisingam žvilgsniui tikrovę, ar girdžiu Dievo balsą, žadinantį mane iš miego, melagingo požiūrio į save, į kitus ir į jį, ar pažįstu Dievą, ar išsyk užmėgsiu santykį su Dievu, kad jokios piktosios dvasios siūstos mintys negalėtų užgošti mano vidinės tylos. Tylint, kilusios mintys kai kam gali atrodyti neraimastingos, šokiruojančios ir net grėsmingos, tačiau jų nereikia bijoti, nes būtent jos mums padeda geriau pažinti save. Be jų ir tylos niekados nesusitiksime su savimi. Atkreipkite dėmesį, kaip slopinate mintis. Kur slepiatės? Daugybė žmonių nepažįsta savo vidinio balso. O juk tie balsai, nelyg skalijantys šunys, labai daug apie mus pasako. Tad į tylą reikia įdėti pastangų. Jie atskleidžia mūsų problemas ir parodo, kas bus mums naujas ir net būtinas iššūkis. Visiems mums reikia iššūkių. Kaip vyras save realizuotų be iššūkių. Ir nesvarbu, ar jis kunigas, vienuolis, viengungis, ar šeimos tėvas. Visa pasaulio istorija ir sukūrimo istorija liudija tylos svarbą. Jėzus gimsta tyloje. Niekas nežinojo, kur yra Betliejus. Niekas apie jį nebuvo girdėjęs, lygiai kaip nežinojo Fatimos, Lurdo ar Medžiugorjės. Juk visos šios vietovės te buvo nuošalūs kaimai, Tačiau Dievas apsireiškia būtent tokiose vietose. Dievas šalinasi triukšmo ir erzelio, nes jis nėra pramogų pasaulio atstovas. Neretai Dievas pasinaudoja paprastomis priemonėmis, nes jis yra itin nuolankus, kalba vaikams ir praščiokams. Jis prisikėlė taip pat tyloje, nes taip veikia Viešpats. Jį patiria tie, kurie myli tylą. Dar vienas sunkumas, su kuriuo susidurėme praktikuodami tylą, tai nesuvokimas, kaip siejasi tylėjimas ir santykio su Dievu kūrimas. Tokia situacija primena du žmonės, kurie susipažįsta, bet neužimas garyšio. Tam, kad pažintume vienas kitą, reikia kalbėtis. Štai susitikę du žmonės pamažu pažįsta vienas kito pažiūras, charakterį, temperamentą. Galiausiai susipažįsta su šeimomis, draugais ir kits kito pasauliu. Žinoma, žmogus visada yra paslaptis. Ir net per 50 metų santuokos galima iki galo nepažinti savo sutuoktinio. Tačiau, jei du žmonės pamilsta vienas kitą, jiems nebepakanka žodžių ir šnekos tampa nebereikalingos. Jie gali valandų valandą sėdėti tylomis, nes jiems reikia širdžių simfonijos, gilaus ryšio vienas su kitu. Šis ryšys gali būti toks artimas, kad jie ima žvelgti širdies akimis viena kryptimi. Būtent tai ir yra tikroji meilė. Tyla yra didžiausia pasaulio simfonija, Dievo simfonija. Dievas, rodydamas savo meilę mums, jos negarsina. Jis mus myli tyloje ir mus myli tyla. Ji viršyje visą poezijos meną, visas uvertiūras ir simfonijas, visa, kas yra. Žmonėms, kurie išties myli, nebereikia žodžių. Jie myli Dievą, yra jam artimi ir per daug jam nekalba. Daugybė žmonių nesustojamai transliuoja lyg radijas, nes nepajėgia išbūti tyloje. Tačiau tai nėra malda, bet monologas, žodžių srautas. Tai, kas sieja su Dievu tuos, kurie jį myli, visada yra kažkas daugiau nei žodžiai. Tai gelminis santykis. Aš ir Dievas. Dievas ir aš. Tylėjimas kuria santykį su Dievu, nes mus moko klausytis. O klausyk yra pirmoji Dievo mums duota užduotis. Šitai patvirtino ir pats Jėzus, kai vienas fariziejus jo paklausė, kuris įsakymas pats didžiausias. Jėzus atsakė, klausyk, Izraeli. Tai pirmoji svarbi užduotis keliama mūsų krikščioniškai, kunigiškai ar vienuoliniai formacijai kiekviename jos etape. Klausymasis šiuo atveju reiškia įsiklausymą į tai, ką man kalba, ir kur mane veda šventoji dvasia. To moko ir ignaciškoji sąžinės apyskaita. Čia svarbiausia ne mano nuomonės, bet šventosios dvasios veikimas mano gyvenime. Kaip jai leidžiu save vesti, kaip ji mane paliečia savo malonę. Čia iškyla nedidelis sunkumas, nes klausymuisi reikia tam tikro pasyvumo ir atsitraukimo. Kitaip tariant, gebėjimu išklausyti, ką sako kitas, nepuolant išsyk komentuoti. Mums visuomet lengviau komentuoti kito žmogaus istoriją ir gerokai sunkiau tai daryti su savaja, nes visi esame subjektyvus. Neįstengiame įvardyti savo būsenų, nemokame įsiklausyti į save ir tinkamai save mylėti. Nemokame įvardyti savo skausmo, ne tik fizinio, bet pirmiausia ir dvasinio. Pirmoji kinų medicinos taisyklė moko įsiklausyti į savo kūną. Mes jį neatsižvelgiam, todėl nevalia visos kaltės versti genams, o tik gyvenimo būdui. Jei gyvenu nesveikai ir į savo pilvą metu kas papuola, tai ir pasidarau lyg vaikščiuojančių šiukšlių dėžė ir dėl to galiu kaltinti tik save. Nes gydytoje čia mažai ką padės. Jie sustabdys negalios progresavimą, bet žinau, kad visiškai sveikas jau niekados nebūsiu. O juk sveikata yra ne vien kūno dalykas. Ji yra fizinė, psichinė ir dvasinė. Ir tarp šių trijų lygmenų turi būti harmonija. Tik tuomet būsime visiškai sveiki ir mūsų emocinis pasaulis puikiai gyvuos. Kiekvienas žmogus turi savitą emocinį pasaulį, todėl galima teikti, kad kiekvieno žmogaus tylėjimas ir tyla įgauna skirtingų emocinių atspalvių. Tad verta psichologiškai patyrinėti tas situacijas, kai mums pritrūksta žodžių. Kai mums trūksta žodžių, imame jų ieškoti arba nutylame. Į tokias situacijas reaguojame emociškai. Vėliau atsimename ne tik patį nutylėjimo faktą, bet ir tuos susijusius asmenis. Mūsų emocinė atmintis niekuomet neklysta. Atsimename nuotaiką, žmonės ir tylos akimirkas. Atsimename žodžius, nors ir ne visuomet tiksliai. Atmename tai, ko neįmanoma išreikšti. Kas lieka paslaptis, prieš kurią atsiklaupiama ir adoruojama. Nes toji paslaptis visados yra Dievas. Tai reikia mokėti atpažinti vaizdus, glaudžiai susijusius su tylėjimo akimirkomis, kai pritrūkstame žodžių. Prie šių vaizdų galime grįžti nesąmoningai arba sąmoningai, likti akis į akį su savimi ir su savo mintimis. Šventasis Ignacas rekomenduoja skirti bent 15 minučių akistatai su savimi, kad atliktume sąžinės peržvalgą. Šis laikas skirtas tam, kad grįžtume prie praėjusios dienos minčių, išgyvenimų ir vargų. Valandėlę su jais pabūtume tyloje ir pamėgintume juos mintyse perdaryti ir įvardyti. Vėliau tuo galime pasidalyti su kokiu nors žmogumi, turinčiu atvirą širdį ir mokančiu iki galo išklausyti. Deja, šiame pasaulyje labai sunku surasti tokį žmogų, kuris mokėtų išklausyti. Nes šiandien niekas nebesiklauso, net ir vienuolynuose. Kadaise šeimose visus vienijo stalas, kuris buvo vienybės ir solidarumo simbolis, o dabar prie bendro stalo susėdame tik vieną ar du kartus per savaitę, nes šeimos nariai yra susvetimėję, o kaip lengvai mes susvetimėjame. Darbas su grįžtančiais į atmintį vaizdais ar mintimis padės mokytis pozityviosios vienumos. Tai didelė vertybė, nors žmonės linkia jos vengti. Tai, kas gražiausia, svarbiausia ir vertingiausia, gimsta tyloje. Daugybė žmonių dalyvauja nuotolinėse konferencijose. Ištisas valandas kalba mobiliaisiais telefonais ir neturi laiko stabtelėti prie savęs ir pabūti atskirai vieni. Garsus teologas Henris Nuvenas teigia, kad vienumoje vyksta kova tarp mūsų idealų ir netikros savasties troškimų. Verta įžengti į save ir pažinti savo netikrą savastį. Trapistų vienuolis Tomas Mertonas, žavėjęsis Švento Kryžiaus Jono asmenybę, rašė: turime atminti, kad tasai paviršinis aš nėra tikroji mūsų asmenybė. Tai mūsų individualybė ir mūsų empirinė asmenybė. Tačiau iš tiesų tai nėra tasai paslėptas ir slepiningas asmuo, kas mes esame Dievo akise. Mertonas nepaliaujamai ieškojo nepažinto Dievo ir savitai įradęs dalyjosi įžvalgomis su savo knygų skaitytojais. Jo žodžiai dvelkė nuo širdumu, su kuriuo jis stojo aukščiausiojo akivaizdon. Visą gyvenimą jis plėšėsi kaukės, nes žinojo, kad tik tikrasis aš gali pamilti Dievą. Jis suvokė, kad visų širdžių širdyse, paties Jėzaus širdyje, prasideda tasai nuolankus dialogas, ženklinantis dvasinio brendimo pradžią. Būdamas 51, Mertonas išgyveno meilę ir suprato, kur yra tikroji jo savastis. Jis giliai įžengė į save. Anot jo, netikra savastis tai vieta, kur Dievas nori man duoti naują gyvenimą. Tačiau čia taip pat atsiskleidžia mano ribotumas, atsiradęs iš gautų žaizdų ir dvasinių patirčių. Beje, mes visi vienai par kitai buvome dvasiškai sužeisti. Tik vidinės tylos akimirkomis atsidengėme ir gydančio Dievo padedami galime atpažinti savo žmogiškosios esaties bruožus. Galbūt įvairiose gyvenimo situacijose ne iki galo suprantame jų reikšmę, tačiau jie mums daro didelį įtaką. Jei nebūsime tyloje, nedaug kas įvyks. Net jei esame protingi ir dėl to giriami, vis vien žinosime, kad mums trūksta to, kas svarbiausia. Kalbant apie tylėjimą ir tylą, būtina aptarti ir priešingą šiems dalykams tikrovę – žodį. Mūsų dienomis jis yra nuvertėjęs ir praradęs savo galę. Tylėjimas ir žodis gali būti skirti įvairiems tikslams. Svarbu mokėti suprasti ir apibūdinti žodžio reikšmę ir santykį su tylėjimu. Nes nuo to priklauso, ar sugebėsiu dvasiniame gyvenime susigrumti su tyla. Kaip meldžiuosi? Ar įstengiu būti tyloje viešpaties akivaizdoje? Kartais mūsų malda yra pernelyg žodinga. Kalbame maldas ir atsisakome susitikti su Dievu. O juk Jėzus yra sakęs, melsdamiesi, nedaug žodžiaukite kaip pagonis. Aš pats meldžiuosi hebrajiškai, kontempliuodamas Jėzaus vardą ir būdamas tyloje. Prašau viešpaties, kad per daug nešnekėčiau. Arba jam sakau kaip kunigas Dolindo Rotolo. Jėzau, tu tuo pasirūpink. Žodis ir tylėjimas kiekvieno žmogaus gyvenime įgyja vis kitokią reikšmę ir yra vienas nuo kito priklausomi. Žodžio vertė priklauso nuo tylėjimo. Tikras žodis gimsta tyloje ir iš tylos. Dykumos tėvai teigia, kad tylėjimas moko kalbėti ir pasverti žodžius. Kartais tylos akimirkos yra svarbesnės ir iškalbingesnės nei žodžiai. Kadangi vienuolių, kunigų ir kitų krikščionių gyvenime trūksta askezės, ištariama daugybė tuščių, beverčių, nieko nereiškiančių žodžių. Tokie žodžiai neatlieka savo paskirties, nekuria tarpusavio dialogo ir pasitikėjimo atmosferos. Jie nepadeda kurti santykio su bendryste. Žodis, neatsiradęs iš tylos Dievo akivaizdoje, neliūdis apie jį. Tačiau žmonės nenori to pripažinti. Pasaulyje vyrauja išorinio ir vidinio triukšmo diktatūra. Ir tuo kažkas yra suinteresuotas. Sykį nuėjau į japonišką restoraną valgyti sušių. Ten visą laiką grojo amerikietiška muzika. Pavalgęs užkalbinau vieną iš restorano vadovų ir pasakiau, kad sušiai buvę labai geri, tačiau prie jų nedera amerikietiška muzika. Ji man atsakė, pasistengsianti šitą netitikimą ištaisyti, nes jau keli klientai išsakė tokį pageidavimą. Aš jai taktiškai priminiau, kad derėtų rimtai žiūrėti tokius klientų žodžius, nes tam, kad žmogus gerai jaustųsi ir norėtų ateiti į restoraną, nepakanka gerų sušių. Kadangi meldžiu Dievo suteikti man atidaus stebėjimo dovaną, todėl dažnai kalbu tai, kas būtų naudingiau kitiems. Techninės komunikavimo priemonės mums ne visada padeda. Jų labiau žmogus ir pasaulis remiasi technika. tuo labiau didėja atskirtis tarp žmonių. Nėra nieko geriau nei susitikti akis į akį. Visi techniniai dalykai tik kuria skelbimo ir pranašavimo regimybę. Kiekvienas dvasinio gyvenimo projektas turi prasidėti žodžiais "Klausyk, Izraeli". Ryte melsdamiesi prašykime: Viešpatie, atverk mano ausį, kad klausyčiau kaip mokinys. Čia turiu galvoje savo širdies ausį ir klausimąsi širdimi. Kova už tylą reikalauja daug pastangų, tačiau jos atsiperka. Daugelis iš mūsų linkę remtis pragmatiniais argumentais, net ir bažnyčioje. Dievas visada yra tikrasis gyvenimo ir meilės davėjas. Ir mes turime padėti kitiems ir vesti juos prie šio šaltinio. Pirmieji vartai, vedantys į dvasinę Jeruzalę, į mano proto įžvalgą, yra sąmoningas mano tylėjimas. Jei protas dar nepasiekė nutilimo būsenos, reikia sergėti savo liežuvį. Kasdien dera melsti tylos malonės. Kiekvienas savaip švaisto laiką, o piktasis padarys viską, kad jį švaistytum. Ir jam puikiai sekasi mus tam įkalbinti. Atlikdamas sąžinės apyskaitą visados apmastau tuščiai išvaistytą savo laiką. Esu tikras, kad mūsų gyvenimo pabaigoje Dievas paklaus ne tik apie meilę, bet pasiteiraus, ar jo duoto laiko neikvojome kvailystėms, tuštiems žodžiams, nesąmonėms, nenaudingiems dalykams ir niekams. O juk mūsų gyvenimas toks trapus, toks trumpas, taip greitai praeina. Tad atminkime, kad turime tylėti, kai reikia tylėti, ir kalbėti, kai reikia kalbėti. Tačiau to nebus, jei kasdien netliksime geros sąžinės apyskaitos ir neskirsime savo ketvirčio valandos. Tikra tiesa, kad niekas savo negyvena, tačiau jei nedirbsiu su savimi, tai irgi švaistysiu Dievo man duotas galimybės. Laikas yra nuostabi jo dovana. Jų gyvename konkrečiu laiku. Mes galime vertinti tai, kas buvo, ir šiek tiek planuoti ateitį. Tačiau mums reikia daug išminties ir sumanumo, kad tinkamai ir gerai išnaudotume laiko dovaną. Nelengva gerai panaudoti savo laiką. Čia mums gali pagelbėti šventoji dvasia. Ji pataria visą savo laiką aukoti Dievui. Jei savo gyvenime skirsime konkretų laiką maldai, tylai, mąstymui apie kūrėją, tai šventoji dvasia mums padės gerai suplanuoti laiką ir kitai veiklai. Kas per dieną neskirs nė trupučio laiko viešpačiui, tas niekam neturės laiko. Visuomet jausis pavargęs ir nuvargęs, nuvarytas nuo kojų. Išmokyk mane maldos, kur yra ilgesys. Išmokyk mane debesies, lietaus ir žolės tylos, vakaro ir nakties tylos, gerumo ir dėkingumo tylos. Išmokyk mane, Viešpatie, savo giliausios tylos.
Ištraukas iš Jan Konjor knygos "Tyla – seniausia pasaulyje malda", skaitė aktorė Audronė Daugėlytė Grėbliauskienė.